Kapitulli 6. Bij, bindjuni prindërve tuaj në Zotin, sepse kjo është e drejtë. Dero atin dhe nënën tënde, që është urdhrimi i parë i shoqëruar me premtim, që të të shkojmë barë dhe të kesh jetë gjatë mbi tokë. Etër, mos i acaroni fëmijë tuaj, por i rrisni me disiplinën dhe këshillimin e Zotit. Shërbëtor, bindjuni zotrinjve tuaj që janë të kësaj bote me frikë dhe të dridhura, me sinqeritetin e zemrës suaj, ashtu si do t'i bindeshit Krishtit, jo sa për sy e faqe, sa për të kënaqur njerëzit, po si shërbëtor të Krishtit, duke bërë vullnetin e Perëndis me gjithë zemër. Shërbeni me gjithë zemër, si do t'i shërbeni Zotit dhe jo njerëzve, duke ditur se secili, çfarë do gjetë mirë që të bëj, këtë do t'a marë prej Zotit, qoftë shërbëtor, qoftë i lirë. Dhe ju, zotrinj, të njëtën gjë bëni ndaj tyre. Hiqni dorë nga kërcënimi dhe ta merrni vesh se ai, që është Zoti si i tyre, ashtu edhe juaj, është në qiej, dhe ai nuk i mban anën askujt. Së fundi, bëhuni të fortë në Zotin dhe në fuqinë e pushtetit të tij. Vishni mburojnë e plot të Perëndis, që t'jeni në gjendje të bëni ballë kurtheve të djallit, sepse lufta jon nuk është kundër krijesave prej gjaku dhe mishi, por kundër krerëve, kundër autoriteteve, kundër sunduesve të kësaj bote të errët, kundër forcave shpirtërore të likësisë që banojnë në vendet qellore. Prandaj, rëmbeni mburojnë e plot të Perëndis, që t'jeni në gjendje të qëndroni në ditë të ligë, dhe si t'i keni kryer të gjitha, të jeni të patundur. Qëndroni të fort pra, me brezin e së vërtetës ngjeshur pas mesit, të veshur me parzmoren e drejtësisë, dhe në këmbë mbathni gatishmërinë e ungjillit të paqes, dhe përmbi të gjitha, rëmbeni mburojën e besimit, me të cilën do t'jeni në gjendje të shuani të gjitha shigjetat e zjarta të të likut. Merni për krenaren e shpëtimit dhe shpatën e frymës, që është fjala e Perëndis. Lutuni në frymë, duke përdorur çdo lutje dhe përgjërim në çdo kohë, dhe me këtë në mendje, qëndroni sy hapur, duke u përgjëruar me ngulmim për të gjithë shenjtërit. Lutuni për mua, që kur të hap gojën, të më vinë fjalë të tilla që të bëj të njohur me guxim misterin e ungjillit, për të cilin jam i dërguar i në vargonjë. Lutuni që të flas hapur për të, ashtu siç duhet folur. Tikiku, vëllai dashur dhe shërbyes besnik në Zotin, do t'ju vërë në dieni për të gjitha, që edhe ju t'i dini rrethanat e mia dhe çfarë bëj unë. E kam dërguar Tikikun te ju pikërisht për këtë qëllim, që të dini si jemi dhe që t'ju jap zemër. Paqe vëllezërve dhe dashurim me besim nga Perëndia atë dhe Zoti Jezus Krisht. Hir paqin të gjithë ata që duan Zotin ton Jezus Krisht me dashuri të pashtershme.